halkani waa Washington Lantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dadkana dhegaysanayo dhammaantiinba waa axaad 7-da bisha ogost sanadka 2016 idaacadda galabnimana waxaa wada jira halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobada barnaamijka galabnimo idinku haynana waxaa dhegaystayaal ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shirka madasha muqdisho oo galabta la filayay in laga soo saaro warmurtiyeed ku aadan jadwalka doorashada soomaaliya kaas oo lagu wado inay dhacdo bilaha Sebtembar iyo Oktoobar.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Soomaaliya oo carwo caalami ah oo ka socota dalka Turkiga kusoo bandhigtay qaar ka mid ah wax soo saarka Soomaaliya.
waxay uga dhigan tahay Soomaalida kaqeybgalkeeda guul iyo faa'iido weyn usoo hoyatay ummadda Soomaaliyeed siiba ganacsatadeeda inay kusoo bandhigaan wax soo saarkooda waddanka laga soo saaro, islamarkaasna ay arkaan adduunka kale wax ay soo bandhigayaan si ay waxay uga baahan yihiin meeshan ay uga iibsadaan.
waxaad kalood maqli doontaan daraasad Maraykanka laga soo saaray oo muujinaysa in dadka Maraykanka ah ee cuna hilibku ay ka badan yihiin kuwa cuna khudaarta.
barnaamijka wicitaanka dhegaystaha xubinta ganacsiga iyo qodobo kale ah ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
ururka xorriyadda madaniga ee Maraykanka ayaa sabtidii shalay sheegay in aqalka cad ee Maraykanku uu soo saaray nuqul la tafaftiray oo ku saabsan siyaasado mar hore sir ahaa oo maamulka Obama uu ku adeegsan jiray dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee lagula dagaalamay argagixisada. warbixintan oo 18 ka kooban ayaa taxaysa siyaasado Obama sheegay in loo dhigay sidii loo ilaalin lahaa dadka shicibka ah ee laga yaabo inay ku dhintaan duqeynta ay geysanayaan dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee meesha fog laga hago. warfidiyano akhriyay warbixinta ayaa sheegay in amarka madaxweynuhu uu shaqaalaha amniga qaranka siinayo kaalin weyn oo lagu bartilmaameedsanayo laguna dilaya argagixisada. shaqaalahan amniga qaranka ayaanan kongreeska Maraykanku shaqadooda dib u eegaynin.
toddobaadkii tegay waxaa jiray muran la xiriira hogaaminta kooxda xag jirka ah ee Boko Haram kaas oo ka dhashay waxay dadka qaar sheegayaan in ay sumad u tahay fallaagaysiga muddada 7 sano soo taagnaa in uu soo gaarayo dhammaadkiisii. daabacaadiisii 7-laha ah ee dhinaca internetka ayay kooxda fallaagada ah ku magacowday in Abu Muscab al-Barnaawi uu yahay taliyaha kooxda Daacish gobolka Bariga Afrika amaba sidoo kale loogu yeero Boko Haram. kooxda ayaa la wareegtay IS sanadkii 2014 si ay u noqoto kooxda argagixiso ee ugu halista badan caalamka, sida lagu sheegay diiwaanka argagixisada caalamka ee sanadkii 2015 ee u baahiyay macadka dhaqaalaha iyo nabadda. maqaal lagu daabacay wargeys kusoo baxa dhinaca internetka oo ay leedahay kooxda Daacish ayaan si cad u sheegin in Barnaawi uu bedelay wadaadka soo hogaaminaya kooxda tan iyo sanadkii 2009 ee Abubakar Shekau, laakiin ay ujeedadu caddahay in IS ay Barnaawi u aqoonsan tahay inuu yahay hogaamiyaha kooxda Boko Haram.
malaayiin reer Thailand ayaa axada maanta u codeeyay afti loo qaaday dastuurka dalka, kaasi oo hogaamiyaasha military way sheegeen inuu waddada u xaadhayo doorashooyin cusub, hase yeeshee kuwa dhaleecaynaya ayaa sheegeen arrintan ay sharciyeynayso kaalinta militarigu uu dowladda ku leeyahay sannado badan oo soo socda. dad badan oo reer Thailand ayaa magaalooyinka dad badan oo reer Thailand oo magaalooyinka ku nool ayaa ku noqonaya deegaanadii ay markii hore ka yimaadeen si ay codkooda u soo dhiibtaan. 95,000 oo goobood oo dalka ku yaala ayaa codka laga dhiibanayaa, iyadoo 10 milyan oo qofna ay codbixinta u diiwaan gashan tahay. codbixiyaasha ayaa la weydiinayaa inay haa iyo maya uga jawaabaan qaybo qoraalka dastuurka hadda ka mid a aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal. codbixiyaasha ayaa la weydiinayaa inay haa iyo maya uga jawaabaan qabyo qoraalka dastuurka hadda haddii la ansixiyo waxaa dhici doonta doorasho lagu dooranayo ra-iisul wasaare cusub. baarlamaanka cusub ayaa yeelanaya 250 xubnood oo loona soo xulayo aqalka senadka, iyo 500 oo mudane oo loo dooranayo aqalka wakiilada. labada aqal ayaa ra-iisul wasaaraha iyagu dooranaya. dadka hanaankan cambaareynaya ayaa sheegay in doorashada ra-iisul wasaaraha cusub ee labada aqal dhexdooda ay wadada u furayso in ra-iisul wasaaraha ayna dadku soo dooran uu dalka hogaamiyo.
qaramada midoobay ayaa maalintii sabtida shalay hakisay wada hadalladii nabadda u dhaxeeyay dawladda Yemen ee sunniga ah iyo fallaagada shiicada ah ee Huutiyiinta kadib markii fallaagada ay horay ugu sii dhaqaaqeen qorshe hal dhinac ah oo lagu magacaabayo golaha hoggaanka ee dhulka ay haystaan tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay dalkaasi sanadkii 2014kii ergaga qaramada midoobay uga wakiilka ah wada hadalada nabada Ismaaciil Wald Sheekh Ahmed ayaa hakinta wada hadalka kaga dhawaaqay dalka Kuwait sabtidii shalay isagoo sheegay in uu si gooni gooni ah ula shaqeyn doono wakiilada labada dhinac toddobaadyada soo socda si ay heshiis uga gaaraan waxyaabaha muhiimka ah qorshe ay qaramada midoobay ku doonayso in nabad ay kaga abuurto gacanka carabta ma jirto waqti amaba goob la sheegay inay ka dhici doonaan wada hadalada laakiin Wald Sheekh Ahmed ayaa sheegay inay dib u bilaaban karto muddo hal bil ah gudaheed.
Galab wanaagsan markii la dhageystay halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa goor loo filayaa in la soo gabagabeeyo shirkii madasha wada tashiga qaran oo muddo shan maalmood ah u soconaya hoggaamiyaasha Soomaaliya. War hordhaca waanu helayno. Kana helayno shirka ayaa sheegay in inta badan qodobada miiska saarnaa ee ka mid ahaayeen jadwalka xilliga doorashada iyo magaalada waa matalada gobolka Banaadir ee aqalka sare la isla meel dhigay goor dhowna la filayo in warmurtiyad laga soo saaro. Haddaba waxaa khadka telefoonka ee Muqdisho si toos ah ugu jira wariyaheena Jacfar Kukay. Jacfar, salaan iyo soo dhoweyn, kadib bal waxaadna saa faahfaahin guud oo ku saabsan shirka iyo qodobada laga yaabo inay kasoo baxaan.
Waa mahadsan tahay Sandeere. Shirka muddo shan maalmood uu dabcan ka socday magaalada Tan Muqdisho, sidaad ka dhawaajisayna qodobka ugu muhiimsan ee laga sugayay in shirkaasi uu soo saaro wuxuu ahaa arrinta la xiriirta jadwalka kama dambeysa lagu geli doono doorashada ka dhacaysa waddanka Soomaaliya dhowaantan. Waxaana la sheegay in laysku afgartay arrintaasi oo inta badan qodobadii miiska saaraa madaxdii ay isku afdarteen oo ay isku raaceen. Mar dhaweyd waxaa hadlay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ama guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban Cumar Maxamed Cabdille, dhegay wuxuuna sheegay in doorashadii in ay heleen amaba loo soo gudbiyey jadwalkii kama dambeysta ahaa ee doorashadu ay ku qabsoomi lahayd. Wuxuu sheegay in aqalka sare dalku doorashadiisu ay dhacayso 25ka September, sidoo kalena doorashada xildhibaanada amaba baarlamaanku ay qabsoomayso 24ka September ilaa iyo 17ka October. Guddoomiyaha baarlamaankana waxaa la dooran doonaa 25ka October, madaxweynahana sidoo kale doorashadiisu waxay qabsoomaysaa 30ka October. Marka waa qodobkii ugu muhiimsanaa ee ay ka doodayeen madaxda madasha wada tashiga qaran ee isugu jirta madaxda qaranka iyo kuwa maamula goboleedyada. Arrintii doorashada la xiriirayna go-aanka ayaa kasoo baxay oo laga gaaray.
Waan gartay dhinaca maqaamka magaalada Muqdisho amaba gobolka Banaadir, maxaa laga yidhi?
Weli sidaad sheegtay ba warmurtiyeedkii madasha wada tashiga qaran soomaanu bixin, laakiin waxaa la filayaa in qodobadii kale ee ku saabsanaa arrimahan ee la xiriira maqaamka magaalada Muqdisho ama matalada Muqdisho ay ku yeelanayso aqalka sare iyo qodobo kale oo fara badan oo ay ka mid yihiin beelaha Somaliland sida ay uga qayb qaadan karaan xubnaha aqalka sare iyo baarlamaankaba weli soomaanu bixin, laakiin waxaa la filayaa inay qayb ka noqon doonaan qodobadaasi warmurtiyeedka ay soo saari doonaan madaxda ku shirsanayd magaalada Tan Muqdisho madasha wada tashiga qaran. Laakiin hadda waxa uu la soo hormariyey oo guddiga doorashooyinka loo gudbiyey natiijadii ama isafgaradkii ay ka gaareen arrinta la xiriirta jadwalkii kama dambeysta ahaa ee ku qabsoomi lahayd doorashada dalka ka dhacaysa isugu jirta midda aqalka sare baarlamaanka iyo weliba tan madaxweynaha dalka.
Aad baad mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyeena Muqdisho Jacfar Kukay oo nooga waramayay wararkii ugu dambeeyey ee shirka madasha qaran ee Muqdisho ka socda. Wixii warar ah ee kasoo kordhana waxaanu idiin soo gudbinaynaa inta idaacaddayada galabta ay socoto amaba idaacaddayada toddobada fiidnimo. Halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington.
Soomaaliya ayaa ku soo bandhigtay carwada caalamiga ah ee ilaa iyo bishii April uga socotay magaalada la yiraahdo Antalya ee dalka Turkiga qaar kamid ah dalalka caalamka waxyaabaha ay Soomaaliya gaarka u leedahay ee wax soo saarkeeda gudaha ah carwadan oo ay ka soo qayb galayaan 13 waddan oo caalamka ka tirsan waxa Soomaaliya uga qayb galay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya iyo rugta ganacsiga warshadaha Cabdirashiid Axmed Maxamed oo ay weheliyaan ganacsato Soomaali ah hadaba Sahre Cabdiraxmeed ayaa wasiirka wax ka weydiisay waxa ay carwadan ee Soomaaliya uga dhigan tahay balse marka hore waxa ay arrimaha carwadan iyo waxyaabihii halkaas ka dhacay wax ka weydiisay wariye Cabdisalaan Hereri
een Sahray een horta carwada ganacsiga caalamiga ah ee ka socota magaalada Antalya ee koonfurta wadanka Turkigu waxay bilaabantay bishii April ee ka soo gudubnay waxaanay socon doontaa ilaa bisha October een waa muddo 6 bilood ah een carwada waxa ka soo qayb galay 13 wadan oo caalamka oo 23 kamidii ay ka socdaan qaarada Afrika oo dabcan Soomaaliyana ay kamid tahay een waxay taasi astaan u noqon karaysaa bay la tahay saameynta si siyaadaysa ee dhinacyada siyaasadda iyo baa'mishtariga ee dawladda Turkigu ay la leedahay qaarada Afrika wadamadaasi 13 kaaba hadaba mid walba waxa la siinayaa maalin loogu magacdaray maalinta qarankooda marka shalay sabtidii maalintii Soomaalida ay ahayd ee dabcan bandhigyadii kale ee wadamada kale ay sameeyeen ee ganacsigooda ku saabsanaa waa socdeen laakiin shalay waxa loo astay sabtidii maalinta Soomaaliya waxa aad loo weyneynayay Soomaalida iyo waxay keeneen waxa iyadana shalay la soo bandhigay dadkuna ay aad ula dhaceen hidaha iyo dhaqanka Soomaalida oo fanaanka weyn Axmed Haaji Sacad iyo koox watay ba halka wacdara ka muujiyay gabadha Hibaaq la yiraahday fanaanada ayaa iyana meesha sidoo kale wacdara ka dhigtay marka shalay waxay ahayd maalin Soomaaliya u gaara oo la muujinayay ka soo qayb galkooda iyo kaalinta carwadan ay ku leeyihiin
waa taa Cabsalaan waxaad iga warantaa in magaalada lagu soo bandhigay carwadan sida ay tahay dadku inta badan waxa ay maqlaan Ankara iyo Istanbul iyo wixii la halmaala marka magaaladan magaalo noocee ayaa dhihi lahayd sida ay u egtahay sawir naga si
magaalada Antalya koonfurta wadanka Turkiga ku taala waa magaalada labaad ee dalxiiska ugu badan ee yimaadaan wadanka Turkiga waa magaalo aad iyo aad iyo aad u qurux badan oo hoggaamiyeyaasha adduunkuna shirkooda G20 ee wadamada aadka u ladan ee caalamku waxay ku yeesheen magaalada Antalya hudheelkan imika aan kala hadlayo waa hudheelkii u deganaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo lagu dejiyey martida Soomaalida qaar kamid ah magaaladu waa magaalo aad iyo aad u qurux badan meesha carwadu ay ka dhacaysaana waa meel howl fara badan la geliyey sida ka muuqata oo quruxda aad yaabaysid wadan walba daarta ay ku jiraan magacooda ku hor qoran howlwadeenadoodii baa jooga waxa la odhan karaa waa meel urumihii adduunyada oo dhan kulmisay
Cabsalaan Hareere aad baad u mahadsan tahay bal markana ii dhib wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya ee ka qaybgalaya kulanka injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed mudane wasiir bal waxaad iga warantaa maxay uga dhigan tahay ahmiyad ahaan Soomaaliya inay ka qayb gasho carwadan caalamiga ee lagu soo bandhigay Turkiga
waad mahadsan tahay Zahra carwadan caalamiga ee lagu soo bandhigay magaalada Antalya ee wadanka Turkiga waxay uga dhigan tahay Soomaalida ka qaybgalkeeda guul iyo faa'iido weyn u soo hoyatay ummada Soomaaliyeed siiba ganacsatadeeda inay ku soo bandhigaan wax soo saarkooda wadanka laga soo saaro isla markaasna ay arkaan adduunka kale waxa ay soo bandhigayaan si ay waxay uga baahan yihiin meeshan ay uga iibsadaan ama ay shirkadaha waaweyn wadankan jooga ama adduunka ka yimid ay wax uga qaybsadaan
waa gartay carwadan haatan lagu soo bandhigay ee magaalada Antalya ee dalka Turkiga Soomaali intee le'eg oo ganacsata ayaa bal socdaalka idinku helinaysa si ay u soo bandhigaan waxyaabaha Soomaaliya ahmiyadda ay u aragtay inay u leeyihiin caalamka ee carwadaasi lagu soo bandhigi karay Soomaaliya gaarka u leeda
waxaan nala socda ganacsato iyo dad shirkado Soomaaliyeed oo ka kala socda gobollada kala duwan Soomaaliya hadda inta aniga soo raacday waa ilaa 70 ganacsato oo soo bandhigay waxyaalaha ayaga ay ka shaqeeyaan
waa gartay marka ma jirtaa kaba soo qaadba Soomaaliya cid ay xiriir ganacsi oo gaar ah ganacsatadaas ilaa ay haatan la yeelatay waan dareem karaa soo bandhigis carwo waxa unbaa lagu soo bandhigaa wadan walba wuxuu caanka ku yahay ahmiyadda u leh haddana ma jiraan xiriir ganacsi oo loogu abuuri karo ganacsatada Soomaalida
haa xiriir ganacsi way jiraan hadda wadanka aan joogno oo Turkiga wasaaradda wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliya iyo wasaaradda ganacsiga ee Turkiga waxay kala saxeen heshiis iskaashi oo ka dhexeeya oo lagu fududeynayo ganacsiga labada waddan, canshuuraha la kala qaado, badeecooyinka loo kala baahan yahay. Wadamo kalena walaalina xiriir ganacsi sida Masar oo kale, sida Kenya oo kale, wadamo badan oo Soomaaliya iyo Imaaraadka oo kale, Sacuudiga oo kale. Marka dowladda Soomaaliya waxay dadaal ugu jirtaa inay raadiso xiriiro ay u sameyso ganacsatada Soomaaliyeed si badeecadahooda ay dibadda ugu dhoofiyaan. Waddan wuxuu ka hormari karaa inta uu soo dhoofsado marka ay ka yartahay inta uu dhoofiyo. Dhoofinta inay noo badataan jecelnahay meesha aan wax badan ka soo dhoofsan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee Soomaaliya Cabdirashiid Axmed Maxamed oo isagoo ku sugan magaalada Antalya ee dalka Turkiga khadka taleefanka goordhoweyd ugu waramayay Sahra Cabdixmed oo Washington joogta.
Weli waxaad la socotaan VOA Washington haatan oo barnaamijkii wicitaanka dhegaysta waxaynu ay wariyeen Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Dhegaystayaasha qaayaha lahu, barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaan ku qaadaa dhigaynaa ciyaaraha olombikada ee ka furmay magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil oo ay ka qaybgalayaan in ka badan 200 kooxood oo markii ugu horreysana sanadkan ay ka qaybgalayaan ciyaartooy qaxooti ah oo iyagu doonaya in aysan ka maqnaanin ciyaaraha olombikada, taasoo si weyn meelo kala gedisan oo caalamka ka mid ahi looga soo dhaweeyey. Soomaaliya tartankan waxaa u mataliya laba ciyaartooy oo ciyaaraha orodada ah, gaar ahaan ciyaaryahanada kala ah Maxamed Daawud Maxamed oo ku tartami doona tartanka orodada ee 1500 mitir isla mar ahaantaasina tartankaasi uu dhici doono 17 bishan August in ku gudi jirno, halka Maryan Nuux Muuse ayana tartan dhici doona 18 bishan in ku gudi jirno. Soomaaliya u matali doonta tartanka orodada 200 mitir. Hadaba qaab nuucee ayay Soomaaliya sanadkan uga qaybgalaysa ciyaaraha olombikada ee waddanka Brazil? Ka soconaya su'aalahaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin sida ay ciyaartooyda kala gedisan ee ciyaaraha caalamiga Soomaaliya u soo matasha marka waddanka ay ku soo laabtaan, sida ay xiriirada kala gedisan ula socdaan xaaladooda, iyo su'aalo kaleba waxay nooga jawaabi doonaa guddoomiyaha olombikada Soomaaliyeed Cabdillaahi Axmed Tarabi isagoo ku sugan waddanka Sweden. Ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, waxaan ugu horeyn bal aan weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo ciyaarahan olombikada ee ka furmay magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil iyo Soomaaliya sida ay sanadkan uga qaybgalayso.
Ciyaarahan olombik gamiska waa ciyaar muddo dheer soo socday, adduunka iska soo socday. Soomaaliyana weliba ka qayb geli jirtay xilligii oo dowladdii hore ay jirtay iyo ilaa iyo xilligan dambe ee waddanku burburka soo wajahay. Dowlad kastana meesha waxaa loogu talagalay ciyaaraha olombikisku waa ciyaaro ka duwan ciyaaraha horyaalada ama championship riraada oo ay kasoo qayb galaan wadamo yar. Kan wadamadoo dhan kasoo qayb gala waxaan ugu talagalay in tii xalay arkayseen oo ahayd celebrationka maalinkaas ee caalamadoo dhan inay meesha soo maraan, ilaa iyo saad aragteen 11,000 oo ciyaartooyaas ugu timid meesha. Marka waa ujeedo laga leeyahay farxad iyo dadka inay isu yimaadiin isdhexgalaan ayagoo meel walba ka kala yimideen ay ku kulan meeshaas. Marka taasina Soomaaliya intii ugu badneed way kasoo qayb galaysay. Anigu kulli waxaan kusoo biiray olombikada 1997 ilaa iyo haddeertan waa weli marna lagama baaqan. Marka intaas aan rabin inaan kaga shawaaro ciyaaro noocaas.
Waa gartay Soomaaliya, markaad sharaxaad inaga siiso marka sanadkan ayaa uga qayb galaya
Soomaaliya. Intii ka dambeysay xilliyadii waagii hore ee dowladihii ay jiray Soomaaliya ka tagneyd oo dowladda xoog leh ka jirtay, waxaa ka qayb geli jiray ciyaaro mataqaana ciyaaraha fudud mar walba ka qayb galay, laakiin nambar kala duwana. Sharciga markasta wuxuu ogol yahay in haddii ciyaartooy oo qualified oo number ama saacad internationally laga aqoonsan yahay uu keeno inuu ka qayb galo. Haddii ciyaaraha kale ah jamaaciga ama kuwa maratay team sport oo sida footballka basketka, ciyaaraha noocaasna waxa waaye qaarada la soo reebo, qaarada kasoo baxaan. Qaarad kasta waxay leedahay koota ay leedahay. Haddii ninkii kaas kusoo baxo automatically wuu imaanaa. Ninkii kale individualkana sidoo kale qaar waa la soo reebaa. Waddankii ku guuleysa waayo inuu helo qualified helo ama saacad saxa ama record saxa waayo si calaamadoo dhan adduunka uga qayb galo, waxaa la siiyaa universal quota ama quota oo loo xadiday oo ah inay wiil iyo gabar usoo dirsaan ciyaaraha fudud. Marka ciyaaraha fudud ciyaarihii kala dhan waa laga xiray, waa goor mar waxaa ku jira dabaasha, mar waxaa ku jira taekwondoga, laakiin hadda ciyaaraha fudud lagu soo reebay waayo nambarka batay. Tiradayna iyo dhaqaalihii goorba ayagoo xadidaya international committee waxay ku soo reebeen in ciyaaraha fudud wiil iyo gabar waddankii qualified waayo baraad aan akhriyan wiiska akhriyan saaki 10 dal ayaa oo waxaan ku jirnaa oo universal quota ku yimideen wadamada qaarkood marka si ay ugu baxaan universal quota oo shalay anagana lamid ahay waxay sameeyeen in ciyaartoy kale ay siiyaan dalasho siiyaan si ay ugu baxaan
marka
laakiin anagu taas weli fursadaas aan helin oo nin inta imaado wadankii ka tartama oo lacag fiican iyo inta anaga ku weyna wax u lahanahay waxaa kamid a dadka sida khaliijka oo kale iyo waxyaaba lamid a ayaartoy oo arkaysaa adduunyada ku aragtay mid soomaaliya mid afrikaan kale ah oo u wardaayo ama yurub ama carab ama meel kale u wardaayo dadkaasu marka dhaqaalahooda iyo awoodda dowladeeday uga baxsadeen inay si anagu laakiin ilaa hadda 10 dal camal ku noqonay dadka universal quota kasoo qayb galay
marka dadka qaar baa laga yaabaa tarabi inay isweydiinayaan universal quota waxaa loola jeedo haddaad sharaxaad bayaaniso maxay tahay qaabka soomaaliya u qaybgalayso universal quota waxay yihiin
ha waa waxaan isleeyahay af soomaaliga waa si fiican matalka kulab soomaali ahay oo ingiriis ku baranan laakiin waxa waaye koondo loo sameeyo maxaa dhihi jiray dad oo tixgelin ah oo international wax maarata aan dowlad geli ku kabrayn ah marka si guud ayaa waxaa layii qofkii waaya inuu waayo qualification waayo ama ha noqoto mid sportiga guud oo dadka badela sida basketki voligi camal ama ha noqoto atleticiska iyo tabertenis kuwa individualka ah in la siiyo laba ciyaartooy oo calanka qaada ay ku baraanbaraadka tartankana ka qayb gala hadda waa ifahamsoo maha
waa tahay tarabi aad baad umaadsan tahay waan ku gartay waxaa tartanka ka qaybgalaya sanadkan labo qofood adiga sidaadba ka dhawaajisay oo soomaaliya mateli doona maxamed iyo maryan maxamed iyo maryan kulley olombikadaa soo xushay tababarkoodu waa sidee qaab noocaasa lagu soo xulay markii hore
wallaahi kulleyba ciyaartooyda markaasi oo ciyaartooy iyo tababare waxaa ugu hooseeya olombikada oo iskale xiriirka markaas ciyaarta soomaaliya waddanka uga samaysa oo ayaga ayaa laga rabaa trainingkan inay sameeyaan ayagaa laga rabaa xulitaanka marka dambe inay garsooriyaashoodii uhooda inay tartan u dhigaan kabacdina ayada la wada jooga qofkii kasoo baxa meeshaas sameeyo inuu qualify noqdo inuu waddankaas ayagaa saasi marka su-aashan naftarkeeda qofkay tababarka u siiyaan oo wax quseeya xiriirka qaranka annaga laakin waxyaabaan quseeya waxaawaaye inaan wixii kale oo ka warqabida documentationka xiriirka caalamiga dhinaca i o c dan oo qaabilsanahay national federation international federationna wuu jiraa oo hadda oradada i w f ta meeshii joogta ayagaa wixii diiwaangeliya ayagaa marka national mataqaanaa somali athlete federation ayagii la xiriiraan liiska iyo qofka ay dhahaan qofkaas dadkaasa soo baxay numberkaasa keenen kaasa keenen saasa loo wada shaqeeya oo afar qaybood waaye national olympic committee international olympic committee oo wax qaabilsan iyo national federation international federation marka wixi technical waxaa iska leh xiriirka qaranka iska leh iyo xiriirka caalamiga labadaasa ayaa farsamooyinka qaabilsan laakiin olympicada iyo labada qaybood internationalka nationalka wixii kale oo guud oo policy ayay qaabilsanyihiin waxaan rabaa inaan ku gudbo markii celebration ka dhacay guddiga olympicada adduunka celebrationkiisa u gutay lakin wixii ka dambeeya waxaa soconay hadda kabacdi wixii maanta ka bilowday farsamada waxaa iska leh xiriirada internationalka iska leh wixii football footballka fifa iska leh wixii basket fifa iska leh wax farsamada soconaya marka wixii farsamada xiriirka iska leh markaas waxaan jeclaadahay kolley waa joogaan guddoomiyihii xiriirka wuxuu joogaa rio de janeiro inaad weydiisaan
aad aad umaadsan tahay dhinacii khadadka telefoonada ayaanu geli doonaa dhegeystayaasha ayaan fursad siinayaa markaan dhegeysta ayaa khadka ku jira waan doonayay inaan kuusoo gudbiya dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka wixitaanka dhegeystaha su-aashaada deegaankaaga iyo magacaaga adigoo ku bilaabay
waa mahadsantaha walaalkay jamaal waa salaamiya guddoomiyahunaba idinkaga mahadanaya waa cabdullahi cumar cala watarika waya garo waa idi ka wacaya waxaas waa marka anagu laba su-aal waaye inaan weydiiye raba inaan weydiiye guddoomiyaha si aad umaadsan su-aasha koowaada waxay tahay hadda labadaa shaksi waxa waya naga qaybgelay ciyaaraha hanti ka qaybgelaysa hadda uu sheegay gabadha iyo wiilka soomaaliya koley hadheer gobol bay ka kooban tahay maamulada waa ka jiraan gabadho dhexan baanu leenahay marka labada qof waxa waya mala wada dhan yahay mise waxa waya waa dad keliya inta laga xulay muqdisho xagga loo sii gudbiyey mise waa kuwa laga wada dhan yahay midda labaadna waxay tahay aan weydiinaya ciyaaraha runtii waa ciyaar runtii heer caalamiga waaye marar badan baa arrimaha horta ciyaar laga qayb gala lakin ilaa hadda tan guul wax koowaad lagama soo hooyin mala aanan karaya waxa waya xiriirada runtii ka jira ti aad uliita
cabdullah waa maadsan tahay trabian u gudbinaya
walaalkii waa maadsan yahay kulliba maasha allah waa su-aal aada u fiican waaye waxaan rabaa in waxyar kulliba hadda aan u iftiimiyo horta tabardaro waa iska jirtaa qof oo maanta yani inkiri karana ma jiro tabardaradana waxa keenaya waxa waaye waxaana waxa wada oo dhalinyarada dhiirigelinayaa u suurtagelinaya inay garooma ay ku tababartaan helaan, u suurtagelinaya inay tababarayaala wanaagsan helaan, u suurtagelinaya inay dhiirigelin shakhsiyaadeed iyo mid kale u sameynayo waa dalalkooda iyo dowladaha ka dhisan waayo. Haddii marka ay kaalinkaas weyn aabanimada ahayd ay meesha ka maqan tahay, qof kasta wuu dareemi karaa waxa ka imaan kara ayba waxay noqon karaan. Waa mid arrinta ka qaybgalka iyo inaan laga qaybgelin. Anaga ka qaybgalka maxay keenaysaa inaan laga qaybgelinaysaa? Ka qaybgalka annaga sidaynoo kale hadda waxaadaata waxaan kuu sheegay waddamo badan ayaa sidaynoo kale koota ama qoondadii laheelo kale nalamida. Waxaa nalamida marka la dhowtay aada aragto biladaha ama standardka la galay waddamo badanoo annaga nalamidaha ayaa joogaan. Marka cayaartaana maaha cayaar loogu talagalay kuwa maratiya professionalka maxirfadleyda, maaha waa cayaar loogu talagalay dhalinyarada ilaa iyo 13 jirka ugu weynha, qaar yar oo sida futboolka kale u fasaxeen nimanka barfiyadakaa sidaa sida inay ka qayb galaan ugu imaane. Marka inaan ka qayb gali weyno oo calankeena meesha tegi waayo sida dadka oo aan iska baaqanaba, iyo inaan ummadda ka mid noqono oo aan walba aan calankeena geyna sida waddamo badan u geynayaan oo aan looga baaqanaynin, taas markii la kala dooranayo aragtida waxaa laga yaabaa dadka qaar inuu arkaan inay dhahaan haddaanan guulaysanayn inaan ka qayb geli mayno. Laakiin Olympic Gameska maaha meel consideration ugu weyn ay siiso IOC-da in ay guulaystaan dadka inay guulaystaan dabcanka oo guul keena biladaha badan tixgelintiisa uu leeyahay. Laakiin muhimadda koowaad ubahay muhimadda koowaad waa participation oo ka qaybgalka, taas marka waxay keentay ayagii marka inay isku taxallujaan inay dhahaan waddankii aan mataqaana dhaqaale iyo wax kale fursad haysanin ilaa iyo 6 qof 4 xiriir ka socota iyo 2 olombikada ka socota ayaa laga bixinaa tigidkii iyo jiifkii iyo laga bixinaa inta kale ka dheer waddamada ayagaas ka bixinaya. Marka inaad inta kootadaas naloo ogolaado oo nalagu martigelinayo oo nalagu soo dhaweynayo calankeenna meesha maraayo, inaad dhahaan haddana ka qayb geli mayno calana meesha geymayno guulna haba sheegi adaad caliga geyn, halka annaga waxay nala noqotay inaan ka qayb galno oo calankeena meesha marsiino guushu waa meesheeda. Waxaa laga yaabaa in qof wanaagsan inaan helno oo tababar fiican sameeya. Waxaan kuu sheegaa cayaaraha fudud oo kale markaa soo qaata waddanka keliya ee aan lahayn traaga lagu ordo ee rabarka ee adduunyada dhan u dhameysa. Marka duruufo badan aa iska jira oo ka fara badan ays waxba ka qaban karin gudiga olombika ka qaban karin, laakiin gudiga olombika waxyaaba badan wax ka qaban karan oo kale iska jirta. Marka taasaa midda kale oo ah yani in dadkan sidee xulitaankeeda ah gudiga olombikada soomaaliyeed uma suurto geli karto inuu dhaqaale oo gobolada dhan inta ku tago uu wax ku baadi goo, laakiin waa bandhiga cidale cidi kasoo qaybgeli karta inay kasoo qayb gasho. Mana aha meel degmo keliya ama gobol keliya ama reer keliya ay u furan keliya ba, waa meel dadko dhan u furan. Haddii aad la socoto kolif dadkan aada cayaarayo qaarkood yarku wiilko kale waa dad ka yimid marka hore kasoo galay gobolkan gada ka yimid xamar yimid naadiga boliiska u qaatay kabacdi tartanka ku guuleystay sidii ku galay waay, waayo orodku ma laha garsoore axad mala laba layn ninkan orday ninka laba layn u dhexeeya ninkii badiyaana qaadanaya. Marka fursaddu uma furna keliya gobol keliya ama reer keliya ama waxaas uma furno, qof walba soomaaliya u furan tahay. Waxaan ku sheegaa gobolka keliya inaysan ahayn olombikada waa lagu jiraa. Qofka maanta hogaaminaya olombikada maanta Rio de Janeiro waa gabar soomaaliyeed oo mataqaana runtii deegaankeedana u yahay kana shaqeysa gobolka gobollada Puntland ama magaalada Puntland ka shaqeysa waay. Marka fursaddu equal opportunity waaye, qof keligiis iskale ama qof keli u xiritaa ma jirto. Nin kasta oo qualified noqonaya waay oo meesha imaan kara oo ka shaqeyn kara oo naftiis u huri kara oo waqti sii kara waa welcome waay, waa hawl qaran oo cidna ka xireen.
Aad iyo aad Cabdullaah, waad mahadsantahay adiguna sidoo kale. Waxaan filayaa in su-aashaada lagaaga jawaabay, waqtigaaga iyo xiriirkaad nala soo samaysan oo kaaga mahadcelinay. Waa tahay adigoo kalena sidoo kale waa ku mahadcelinaynaa. Gudoomiye, marka intaan khadadka telefoonada dhegeystayaasha sidoo kale gudagalin, waxaa sheegtay in wiilka orodyahankahi ee Soomaali u matali doona orodka in dhinaca gedo uu ka yimid tartanno la qabtayna uu kusoo baxay, sidaasna lagu soo xulay. Marka isaga iyo gabadha Soomaaliya matalaya ee tartanka ka qaybgalaya, maxaa hadda rajadooda la oran karaa dhinaca markaad fiirisid inay guulo kasoo hoyaan tartankan, annagoo og inaad ka dhawaajisay in ka qaybgalka tartanka laftigiisa uu guul yahay?
walaani waa ku sheegaday farsamada xiriirka in la weydiiyo fiican marka tababar ay leeyihiin xiriirka leeyihin marka farsamadooda iyo kalsoonida iyo waxay ku qabaan ayaga marka ayaga xataaqaan kuwa dhigooda ama adduunka kala qaybgalaya halka taagayiin iyo halka isaga taagayin ayaga lagu og.
Waad mahadsan tahay. Khadadka telefoonada ayaan mar kale dhinaca kale fiirinayaa. Dhegeysi kusoo dhow, magacaagii deegaanka joogtid ku bilow, kadibna su-aasha aad qabto.
walaal anigu magacaygu waa Fadmi Ibrahim, joogto magaalada Hargeysa.
Horta
dhalinyarada maanta halkaa ka qayb galaysa markay soo noqdaan ee mustaqbalyo aya loo saleeyo. Midda kale waxaa walaalkay weydiinaya bal maanta weydinka halkaa ka qayb galo, imika waxaad leedahay, imika kelmad waxaan kaa maqlayo su-aal uu ku weydiiyey wariyuhu hadalkulu baad ka horkeento qolada farsamada in la weydiiyo ayaa wanaagsan baa tiriye. Aduu qolada miyaanad walaal ka mid ahayn oo mas-uulkiiba ahayn olombikada ka mas-uulka ahaa walaal miyaanad ahayna khadka maanta noogu jiraad wax weydiinaynay. Taa waan jeclaan lahaa inaad jawaab waafiya iga siiso. Midda kale waxaan weydiina ku weydiinaya dhallinyarada dalka soomaaliya joogta walaal ciyaaraha uma soo kaaray iyagoo bilaaqadaha oo bilaaquraacay garoonada yinaada midna gurigu ka soo baxo dib looma eego, waxay ku nool yihiin dib looma eego, cuntada ay cunaan adduunka waxa u dheer macmacaan oo la siiyaa, dawooyin baa la siiyaa, noloshooda iyo halkay seexanayaan iyo halkay ku tababaranayaan baa lala socda. Walaal aynu innaga oo si wanaagsan oo xigmadi ku jirto isugu jawaabayna, bal waxaan jeclaan lahaa waxaad adigu maanta dhallinyarada u hayso eeg ama ciyaara ha noqoto dalka gudihiisa ama dibaddaba aada uga haysa ayaan jeclaan lahaa dhallinyarada halkaa ku maqan ee dalka ku soo noqonaysan ama kuwa kalaba aad walaal u hayso. Taasaan ku weydiin lahaa.
Faadumo, waad mahadsan tahay. Dhegeystayaal kalena fursad waan siin lahayn marka labada su-aal aad qabtidaan tarabi hordhigaya.
Waa mahadsan tahay wixii aan ka tago dhowr su-aal isku hayse waa igu soo celi doona. Midda hore waa uga mahad celinaya dhiirgelinta iyo talada ay baxsanayso in wixii laga dhigo wax mataqaana konkreto sii socda oo meesha laga sii wado. Middan farsamada xaggeedana faadumo si garanaysa magaraayo hay-adaha waa guddiga olombikada waa dalad ay isugu yimaadeen ay samaysteen xiriirada qaranka ay samaysteen waay xiriirada qaranka intayna anaga aanan guddoomiyaha u ahay waa guddi fulineed oo ka kooban 12 qof ka kooban. Guddigaas 4 sano maa dadeystaa, laakiin guddiga olombika haddaa maqasho waa xiriiradii iyo ururadii iyo mataqaana istiidyadii waay ama gobolladii aan lahay. Intaas marka ayaga owneriska ah farsamadii ayaga haya, innagu waxa aan maamulaynaa waa waxa ayaga ka dhexeeya loo keeno waay. Laakiin xiriir walbaba waxa waa autonomo waay shaqadiisa oo madax banaan yahay mana lagu farageli karo. Saas darteed ayaguna waa heer qaran, annaguna heer qaran aan nahay.
Waa tahay, waa gartay. Midda kale ay ku weydiisay haddaan sii dabadhigo in ciyaartooyda lala socdo marka ay waddanka kasoo laabtaan, in waxaa jirtay warbaahinta qaarkeed baa hadal haysay ciyaaryahankii Beijing ka qayb qaatay saamiye maahan wiilkii kale Cabdinaasir Saciid Ibraahim Kaneeco lagu naanaysi jiray, hadda Muqdisho ku nool yahay leeyahay isagoo weliba xanuunsanaya oo dhimarka dhibaatooyin dhinaca dhimarka ay soo gaaray. Marka ciyaartooyda ay soo laabtaan ee matala waddanka Soomaaliya, sidee baad ula socotaan xaaladooda? Cabdinaasir Tiise markaa soo qaadatid saamiyo oo iyaduna waddanka markay kusoo laabatay kadib dib u baxday oo badda ku dhimatay iyadoo tahriib ah, arrimaha soo idil ma la socotaan?
Horta runtii markaan taas kaaga warramo, horta ciyaartooyda dhiirigelinteeda annaga dhan waa ka xunahay, gabadhaan tahriibtay saa la socotana waddankeeda shaqo ma jirto. Qofkaan ciyaarayana dhalinyarada maanta Soomaaliya wada cayaareysa ama degmooyin ku cayaarto ama gobolla ka cayaarto kulligood waxay ku cayaaraan ayaga jacaylkoodii ku cayaaraan. Taas marka ma jirto naadiyaal hadda effective waa yaryihiin waddanka oo ciyaartooydii uhayso mushaar weysa waa yaryihiin. Khaasatan waxa laga yaabaa dhowr naadi oo magaalada Muqdisho ka dhisan inay mushaar bixiyaan. Inta kale dhalinyaradu waxay ku cayaaraan wax ay jecel yihiin hobigooda oo ay jecelkooda ku cayaaraan. Haddii xulku soo baxan hadii xulka maxaa kusoo baxa la dhigi maayo wixii uu lahay oo waa la siinayaa waa la qalabeynaa wixii gunaaheed wixii kaloo intuu istababarka sameynayo caawil celinaheed kulligood waa la siiyaa. Haddii ay soo noqdaan waxa usoo noqonaa markaas haddana naadigiisi oo ka bilaabaa waayo ciyaartoy u xareysan abid ma jirto olombikada ama wasaaradda u xareysan ma jirto. Naadiyadii iyo xiriiradii ay ka tirsanaayeen ay dib ugu noqonayeen. Qofkii marka u arka inuu waddankan ku noolaan karin oo si kastaba isagu aragtidaasa ka timaado ee yidhaahda goosto inuu tahriibo oo badda maro waalidka dhalay xataa ayaa ka celila oo isaga soo barbaariya xataa ilmaha qaarkood ka celila way ka dhuubanayeen. Marka taasi waa ka nasiib darro waddankeena dadkeena ku habsatay anaga naftirkeena waa ka xunahay. Marka hadda kuwan marka haday soo noqdaan hadda gabadhaan ordayeysa laba cayaarada kasoo qayb gashay oo mid Beijing ka dhacday oo ahaa yuuska iyo mid ka dhacday Swaziland ka dhacday. Marka wayna soo noqdeen welina gurigeedii iyo hooyadeedii yaa beela joogta oradkeedii sidoo wadataa ilaahay wax dhibu ma kara. Haddana anaguna waa ka warqabaynaa mar alle markay soo gasho xayndaabka olombikada oo xiriirkeeda kasoo gudubto waxa laba xuquuq aan heli karna anaga waa siinaynaa. Horena saan kugu shaga waxaan ku yiri kaalinta ugu weyn ee sportiga waxa iskale dowladdaas kale 108% ka badan kaalinta dowladdaas kale adigu bal dib u raaca hadii marka dowladdeedii kaalintaydii ay sin jirin maashi jirin waxa kala la wado waxa waa raka rogno way waxa la wado waan ku dadaalaynaa anagu waa jecelnahay ilmahayna way waa walaalahayn waa gabdhahayni waxa mugulisheena marka in midda wax gaaro ma jecelin anagu waa soo ciyaarnay waa soo tababarnay sidaa u jecleen in mataqaana guuleysano ama nolol daryeelo kale ayaan u dareemaynaa marka darankaas waa nagu
jiraa waan la socotaan xaaladda cabdinaasir tusaale markaan soo qaadano
xaaladda cabdinaasir waa la soconaa waxa lagu yaa ka qaban karna waa ka qabanaa haddii qofkeena ilaahay baa caafimaad haya haatana anagu meel ilaah ku baanaan turin cudurkan ilaahay keenay fura ku fiirsanayno waxa alla waxaan ka qaban karna u qabanaa insha allah
waa tahay dhegeysta kale ayaan markan fursad siinayaa aan filayo isagana khadka inuu ku jiro dhegeysta kusoo dhawo magacaaga deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya su-aashaadana adigoo soo koobaya walaal
magacaygu waa cabduqaadir cabdi axmed juba oo ka hadlaya ama jooga magaalada muqdisho aada umaadsan gudoomaha si fiican baan ula soconay waxaan hambalyo iyo guud aan u dareenaa dhalinyarada ee labada ka qaybgalaysa barnaamijkan waxay noo tahay wax weyn iyo magac weyn iyo guul weyn inaan maanta yani dhalinyaro yani calanka soomaaliya wada ay halkaas kasoo qayb galaan midna waa jeclaan lahayn inuu ilaahay subxana watacala waxaan ka rajaya inaan guul fiican meesha ka keenno keliya marka xiriirada ama haday ahaato ama ciyaaraha dibadaha loo baxa inta badan waxay gudoomiyaasha guuldarada ka timaadaa waxay yiraahda anaga guuldarada muhiimadda ma fiirna muhiimadda waxay tahay calanka keliya inaan qaadnaa muhiima balse waxaan leenahay in calanka la qaado meesha la geeyana muhiim way tahay kan kaleeto in guul lasoo helaana lafeed ayna waa muhiim kaleeto waxaan rabaa gudoomi inaan lala su-aal isukaa weydiiyo adoo mahadsan badanaa waxaa la sheegaa dhalinyarada aada qaadaan ama aada wadaa xagga aada geystaan ciyaaraha ka qayb galaa badanaa way ku yartaa yaraada wadaniyadda oo hadafkooda ugu weyn waxay tahay inay guul iyo calan midna uma jeedaan hadafkooda wuxuu yahay siday fursad ku heli lahaayeen markay meesha tagaan inay dhuuntaan keliya uu hadafkoodu yahay ma ka taxadirtaan oo dhalinyarada ma bartaan ama ma u sheegtaan qiimaha wadaniyadda ee leedahay qiimaha calanka iyo dalka uu leeyahay ma u sheegtaan wuxuu ku baxaa inay tahay intaasoo diyan oo qof inuu matalayo ma u fahansiisaan saasa magu sheekaysaan oo xagga wadaninda ma ka dhigtaan mise waa sadarkaan waa iska wadaan keliya tan labaad waxaan rabaa gudoomiye waxaa jirto dhalinyaro qurba jooga oo laga yaaba inay waddankii ama jecel yihiin ama xitaa wadaninda ay ku weyn tahay oo dibadaha lagu dhalay ama ku dhasheen ama dibadaha aadeen yacni caaboon ee barnaamijkan ka qaybgeli karaa adiga siday fursada u siisiin siday ku ogaataa inaad fursada haystaan
waa tahay waa laba su-aal oo muhiim ah tarabiyan hordhigaya haye
walaa midda hore waxaan uleenahay ahayd dadka macnaha ka qaybgalka xoog saartay taas waxaan yidhi mataqaana ka qaybgalka guusha waa la raadinaa ka qaybgalka number one waaye haddii kabacdi guul laheli karana guusha in xoogga la saaro waa lagu kasbeya waayo qof guul diidaaya ma jiro si alle sidii guul lagu keeni karo waa in la sameeya midda labaad hadaan hadda xasuusto ad hal xaba iga maqaada ay kaga sheegi doonta midda qurba joogta ah qurub joogta anaga principle waxaan ka aaminsannahay horena waa u dhacday waa aragtay umalaynaa kubadda koley oo kale in markii qatar laga qayb galaayay 12 ciyaartooy ahayn gabdhaha 7 kamida waxay ka yimaadeen inta badan north america iyo ingiriiska keesoo ka yimideen taas macnaheeda waxa waaye nin qofka soomaaliga oo hadduu qurbaha jooga aduu gudaha jooga ma ka xirna inuu dalkiisa difaaco oo dalkiisa u dheelo oo magac u sameeyo wax ka xiran baa sidoo kale ciyaartooydii kubadda koley oo wiilisha iyadana ka qayb gashay hadda kambala iyo tanzania ka qayb galeen oo runtii ciyaar fiican aada muujiyeen waxay ka yimideen intooda badan laba maahan inta kale waxay ka yimideen north america ka imadeen marka dadaalka aan wado oo haddaan fursado u samayn karno oo sponsor u raadido si tikidi ku sahelaan waa wadaa intaas waxaan dheeran kuu sheegaa maanta adduunka meesha mara waxa waaye haddii aan helna xata qof magaca soomaaliyeed ku ordaayo adoorigo soomaaliyaana magaca soomaaliya diyaar inuu ku ordo qualifiede saacad keenayo muu faarax calanka ingiriiska u qaaday calanka soomaaliya u qaadaya waa more than welcome waa soo dhaweynayna adka waa soo dhawe marka habeen waddanka aan sharaftiisa raadino waa ku qasbanaa midda ku dhiirigelisaan wadaniyadda waa ku dhiirigelinaynaa adii aana ku dhiirigelin anaga meeshaan wax kale uma joogno waxaan u joognaa inaan waddankii dhalinyaradii inay isdhexgal sameeyaan waddankooda difaacaan ay dareemaan wadaniyadooda dareemaan qaarkood oo xataa meelaha kale jooga
cabduqaadir sidoo kale waad mahadsan tahay su-aashaadin oo filay in lagaaga jawaabay wanaagsan oo wacan gabagabadiiyaanu soo gaarnay tarabi markii ugu horreysay waxaa tartanka ka qaybgalaya koox mataleysa koox qaxooti ahaan ku socota oo waddanka wadamadoodii ay ka soo qaxeen oo ciyaarahaasi ka qaybgalaya arrimahani bal olombikada hadda lagu soo kordhiyey bal maxaad sharaxaad naga siin kartaa
ciyaartooda oo hadda siyaasadan waa siyaasad cusub oo guddiga olombikada adduunka ay qaateen oo ay u qaateen ciyaartooda waxaa jirto qaxay oo wadamo badan maadaama qaxay abatay ciyaartooda marka talent meesha fursad heli kara oo qaxootinimo galay inay fursadoodii ciyaartoynimo aysan lumin ayay isku taxalujiyeen guddi olombika adduunka ayagaa raadiyey oo sidii ciyaartooy qualified noqon karta oo janiskaysa isugu beerdiroobin because of waxaa waaye qaxootiga isugu beerdiroobin marka waa siyaasad sanadkan bilaabatay oo guddi olombika adduunka ay tilaabo ay qaadeen waay marka taas runtii anaga waa ku faraxsanay waxaan odhanaa inay taa runtii wax wanaagsan inay tahay
aad iyo aad buu umahadsan yahay cabdilaahi axmed tarabi guddoomiyaha olombikada soomaaliyeed khadka telefoonka ayuu igu warramayay guud ahaanna barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha intaasi aynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka waxaa halkan idinkala socodsiinaya islamar ahaantaasina idin soo saaray anigu a jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan haatanna gaarisa qaar ka tirsan siyaasiyiinta waqooyiga bari ee dalka kenya ayaa dhaliilay mashaariicda ay dowlad goboleedka gaarisa county ay fulisay saddexdii sane ee lasoo dhaafay wariyaha v o a maxamed faarax shire ayaa warbixinta inooga soo diray gaarisa
kadib markii dowladda gaarisa county ay soo bandhigtay waxqabadkeeda saddexdii sane ee lasoo dhaafay taasoo ay ku sheegtay in lacag malaayiin gaarisa ay ku isticmaashay dhanka horumarka toddobada degme ee gobolkani uu ka kooban yahay ayaa waxaa soo ifbaxaya siyaasiyiinta deegaanka balanbala laga soo doorto ay gadafka ku dhufanayaan bandhiggaasi ay dowladda iminka ka wada qeybo ka tirsan gobolkani mudane cabdiqaadir cumar cabdikey oo ah mudane ka tirsan aqalka baarlamaanka sare ee dalkani kenya lagana soo doortay deegaanka balanbala ayaa waxa uu sheegay in deegaanka isaga laga soo doorto ay ilaa iyo iminka ka qatan yihiin dowladda gaarisa county
gaarisa wixii imaaday ree balanbala haddaan nahay haba yaratee waxaan ka sheegan karno oo faa'iida ee maanta oon ku intifaacayno ma jirto haddaan kasoo reebo weyo iskuul baas baa la gaday iyo oo halkoo baas oo iskuul aba yaa la gadaan la yiri waa munfac waa inaan sheego laakiin waxaa weeye xataa xaq uma lahayn countiga inay gashabto arrimaha gacma waxaa yeele secondary schools waa national programs wey shaqadooda umaba hab ay garan la'ayeen xilkii loo dhibay waaska nasiib darro devolution annaga way noo imaatay laakiin weli faa'iidadeeda ma aanana arkin haddii aan ahrega
dowladda ayaa waxay sheegtay mashruucyo kala duwan oo isugu jira biyogelin caafimaad wadooyinka beeraha ay ka fulisay dhammaan deegaankaasoo dhaca jidda webiga tana river ay ku sheegtay in deegaanka iminka ugu badan horumarka gobolkani la gaarsiiyeyna uu yahay deegaankaasi xiriiryaha dhanka warbaahinta dowlad goboleedka gaarisa county mudane yuusuf cali koorow
eedaa shire wax ka jiro ilaahay abuurta ma jirto dadka waxaan rabnaa u sheegno kontonkan sano oo kenya lasoo dhaafay xornimada magaaladan balanbala waa magaalo hataa istabaal ama waxa la dispensary hataa qumano qumal kuma yaalin dadka hadda maanta haddii ruux ama qaliin loo baahdo ama haddii loo baahdo ruux ama ina istaal gaaris loo soo qaado kumala istabaallihii iyo wax walbo kabtaas ayaan ku hagaajinay taalka wuu shaqaynayaa haddii uu leeyahay istabaalka ma shaqaynayo oo daawo ma laha ama qalitaan ma laha uu leeyahay su-aasha maxaa rabnaa hor dadweynaha in isaga soo doortay inay taa ka jawaabaan markay u jawaaba markaa ka bacdi oo markaa la fiiriyo midka runta sheegaya ma county government oo gaaris miyaa runta sheegayaan ma cabdikey baa runta sheegaya in markaas aad iyo aad horta loo ogaado
koorow ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka dowlad goboleedka gaarisa ay yihiin kuwa soo qorsheeya adeegyada kala duwan ee deegaanada laga fulinayo taasina ay tahay in deegaankaasi laga soo doortay tiro kor u dhaafaysa ilaa iyo lix mudane ayna ahaayeen kuwa qayb ka ah horumarka deegaankaasi la gaarsiiyey markhaatina iyagu ay ka yihiin
khidmeena wixii county governmentka xaq ahaan lacag loo siiyey oo haddana magaciisi dadka waxa u qabanaya marka national keeg horta ree gaaris ha usoo ridaan dadka lacagtooda waxa marka ha ugu soo daraan markaa kabacdi hana la xisaabtamaan anaka waxa aan qabanay aan la xisaabtamaan ayakana ha noo keenaan anakana u keeno markaa dadweynaha ayaa noo dhexdaada na kala bixinayaan
mudane cabdiqaadir ayaa waxa uu sheegay wax walbo dowlad goboleedka gaarisa county ay ka qabatay inuu yahay mid la bilaabay oo keliya balse aana dhammaanin taas oo ku dhaliilay in dad shaqaasiya loogu daneynayay in lacagahaasi ay ku qaataan qandaraasyada kala duwan ee dowladdu halkaasi ka bixisay
countiga dhowr iyo labaatanka bilyoon ee nala siiyey ayaa wuxuu noqday nasiib darro mid ku dhacday in ma aragtaay waxqabashadoodii ay noqotato aan muuqanin constituency-ga balanbala maantaan kula hadlaaya ma jirto hal project oo dhammaystiran oo manufaac leh way jirtaa meelo dispensary yaryar laga dhisay haddaan la qalabaynin oo dakhtar la geynin meel iyo laba iyo saddex baa ahaato meel iyo laba inay taa umaan jeclahay walibo haddaan la qalabaynin oo la daawo geynin oo wax la sameynin oo la qalabaynin waxay ku filan yihiin waa unkalaasya laiska dhisay inta badanna maaratahay dad un lagu danaynaya inay contract lagu siiyo
guntii iyo gabagabadii siyaasiyiinta gobolkan ayaa waxaa la gaaray xilligay faraha isku taagtaagayeen kasbashana isku dayeen shacabku inay soo kasbadaan waana xilliga doorashadu iminka ay soo dhowdaho dadku iminka ay dhagaha kor u hayaan cidda sannada soo socota haran doonto xukunka degmooyinka iyo gobolka guud ahaan. balse waxaan shaki ku jirin in horumar baaxadda la gaaray tan iyo intii dowlad goboleedyada dalkani Kenya ay ka curteen, taasi oo ah in ismaamul la gaaray dadkuna iminka maamulku u sii dhaadhacayo. maxamed farax shire, v o a, Garissa.
weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. daraasad dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in dadka Maraykanka ee cuna hilibka ay ka badan yihiin kuwa cuna khudaarta. kuwa khudaarta cuna ayaa badan, laakiin sida ay wariyaha v o a da Carol Pearson warbixintan ku faahfaahinayso, waxaa muhiima in qofku uu si nool caafimaad qabto u helo, uu batado borotiinka uu ka helo khudaarta, iskana yeereeyo cunista hilibka. faahfaahintan waxaa inoo haya wariyaheenna Jaamac Maxamuud.
rootiga hilibka la dhex gashada ee afka qalaad lagu yidhaahdo hamburger waxa uu ka mid yahay calaamadaha astaanta u ah Maraykanka, sida ay maalinta xorriyadda ee 4 July uga mid tahay astaamaha dalkan. shakina kuma jiro in ay dadka Ameerikaankahi ay jecel yihiin rootigan hilbaha la dhex gashado, balse cilmi baaris cusub oo la sameeyey ayaa sheegaysa inay jacaylkaas hoos u dhimaan. dhakhaatiir baaritaan ku samaysay arrintaas oo ay ka mid yihiin Dr Mingyang Song iyo Andrew Jan ayaa isu barbardhigay brotiinka laga helo hilibka iyo kan laga helo dhirta, waxaana ay hoos u eegeen laba cilmi baaris oo laga sameeyey dad gaaraya 130,000 oo qofood. cilmi baarayaashan ayaa si gaara hoos u eegay cuntada, habdhaqan nololeedka, iyo caafimaadka dadka ka qaybgalaya cilmi baaristan. sida uu sheegay Dr Jan, waxa ay hoosta ka xaliiqeen waxaa ka mid ah
individuals that consume the highest amounts of animal based proteins had a somewhat higher risk of mortality.
shakhsiyaadka batsada cunista brotiinka laga helo xoolaha ayaa waxay u badan tahay inay u dhintaan xanuunada la xiriira wadna xanuunka. brotiinku waxa uu caawiyaa dhismaha iyo dib u kabashada murqaha iyo lafaha, waana muhiim. balse brotiinka laga helo hilbaha, khaasatan hilbaha guduudan, waxaa ka buuxa xayr, waana khatar sahlaysa wadna xanuunka. cilmi baarayaashan ayaa sidoo kale ogaaday in cudurrada wadna xanuunka la halmaala ay ku badan yihiin dadka sigaarka caba, kuwa khamrada caba, kuwa saa'idka u buuran, iyo weliba kuwa aan dhaqdhaqaaqa samaynin ee aan ciyaar iyo socod toona isku dayin. sidoo kale waxa ay culimmadani ogaadeen in dadka hilbaha ku badasha miraha laga helo brotiinka ay hoos u dhacdo khatarta dhimashadooda wadna xanuunka la xiriirta. waa kan Dr Andrew Jan oo arrintaas ka hadlaya.
clearly over the long term a diet which is comprised primarily of plant based proteins tends to be more favorable for longevity than someone who consumes most.
walahan marka la fiiriyo waqtiga dheer, qofka cuntadiisa brotiinka ka raadsada miraha waxa uu haystaa fursad fiican oo ah inuu muddo dheer noolaado marka loo fiiriyo midka brotiinka ka helo xoolaha.
kaasi wuxuu ahaa dhegeystayaal raadlaad. marka hore waxaan ugu yeeray Jaamac Maxamuud, waa Jaamac Farasle wariyaheenna oo noo soo jeedinaya warbixintaasi ka hadlaysa cunista khudaarta iyo hilibka.
markale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ganacsiga.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta ganacsiga ee toddobaadkan. xubinteenna ganacsiga waxa aynu ku eegi doonaa maanta carwo caalami ah oo lagu soo bandhigay magaalada Antalya ee dalkaasi Turkiga. ayaa waxaa kasoo qayb galay 53 dal oo dunida daafaheeda isaga kala yimid 23 wadan oo ka mid ah dadka soo bandhigaya ganacsigooda ee carwadaasi ka qaybgalaya ayaa waxa ay yihiin dalalka Afrika. wakiilo ka socda Soomaaliya ayaa rugta ganacsiga iyo warshadaha waxaa uga qaybgalaya ganacsato Soomaaliyeed iyo sidoo kale howlwadeenno ka socda rugta ganacsiga. haddaba Haashim Ducaale waxa uu ka mid yahay howlwadeennada rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Soomaaliya. khadka telefoonka magaaladaasi ayuuna barnaamijka ugu waramayaa, bal soo dhowo ugu horeyntii Haashim, waxaad iga warantaa maxaa ay Soomaaliya kusoo bandhigtay carwadan?
waxay Soomaaliya kusoo bandhigtay khayraadka Soomaaliya kasoo go-a sida dalaga beeraha, farshaxanka, waxyaabihii aan ku gaari weynay inaan soo qaadno oo inoo saamixi waayo culayskana waxaan kusoo bandhignay iyadoo muuqaal ah sidaad sheegtay konton iyo saddex dowladood oo adduunyada ah isku yimid shalay waxay ahayd maalintii soomaaliya maalinba waddanba diiradda loo saaraa oo lagu buunbuuniyaa shalay waxay ahayd maalintii soomaaliya carwadan waxay furantay abril ilaa iyo octoberna way soconaysaa oo sidaasaa loogu talagalay marka maalinteenii inaan aada u weyneyno oo aan kasoo qayb galno muhiimadda noogu weyna ay ahayd soomaaliya inaanan qodin un meel un wax loo dhoofiye khayraadka waddanka kasoo baxa loo helo suuqa dadka ganacsatadana ay helaan meel ay kusoo bandhigaan waxa ay soomaaliya soo saarto si aan mustaqbalka u helno wax dhoofin iyo khayraadka waddankana ka mid noqdo waxyaabahan adduunyada lagu kala iibsado.
Waa garta ma ganacsata idinla socota soomaaliya ka socoto maxayse soo bandhigeen iyaguna?
Ganacsatadu waxay soo bandhigeen khayraadkooda waxaa ka mid ah qoladan liinta dhoofisa oo iyagu samaystay isbahaysigoodii baa nala socday waxay keeneen khayraadkoodii waxaa nala socday qolada farshaxanka waxaan aada muhiim ahayd horta inaan tusno wejiga guud oo maadaama meesha ay carwo tahay ay wixii iyadoo la taaban kara khayraadkii meesha uu yaalo dadku u arko barri isminta ah ayaanu la geli doonaa kulamo ganacsatada turkiga taasina waxay sii furfuri doontaa in la helo iskaashi siiba annaga xoogga aan saarayna ay tahay in la helo in khayraadka waddanka uu soo gaaro waddanka turkiga iyo adduunka kaleba.
Waa garta marka siday u xiiso gelisay soo bandhigistii carwadaasi soomaaliya waxyaabihii ay kusoo bandhigtay ganacsatada kale caalamka ka socotay kaba soo qaad ma jiraan cid aada la gasheen heshiisyo ama ilaa iyo haatanba si gaara idinla soo xiriirtay?
Waxaa muhiim ahayd horta inaan waxaan afka qalaad lagu yihahdo showcase ama inaan bandhigii shalay maadaama buunbuunintii soomaaliya ay ahayd xoogga waxaanu shalay saarnay in nala arko oo aan muuqano berri way ugu badan tahay shaqadana ugu badan ay jirtaa oo ay tahay tii goonigoonida ahayd tii aan la hadlayna ganacsatada intii danaysay mar walba waxaa jira markaad bandhig samayso ciddii markaas bandhigaas dooneysa inay kala hadasho dadka ayaa waxay uu soo aadaysaa oo liiskii aan berri la kulmi lahayn oo ganacsatada danaynaysa waxaan soo bandhignoo dhan insha allah berri baanaan la yeelan doonaa wixii allaale wixii oo aan soomaaliya maadaama ay ahayd ujeedadeenu inaan khayraadkeena aan gadno ama aan tusno dadkii berri bay noqonaysaa shaqada ugu weyn haddii eeba idmo.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa marka soomaaliya waayadii hore maxay iibgeen jirtay inta dowladdii dhexe soomaaliya ee soo burburan wixii 1991 ku horreeyay
khayraadka beeraha xoolaha nool oo la dhoofin jiray kalluunka soomaaliya waxyaabaha ay kasoo galo dhan waxay ku tiirsanayd beeraha iyo xoolaha waxaa kaleeto muhiima oo dadku iloobaa 25 sano oo soomaaliya burburka ku jirtay ganacsatada soomaaliyeed waxay sii waday in ay dhoofiso xoolihii beeraha intay ka gaaraan marka maha dibtii waddanka ku dhacday burburkii muu hakinin inaan dhoofino khayraadkii waddanka oo hadday ganacsatada soomaaliya qaybtii ay ka galeen dadkoo dhan wuu ogyahay marka waxyaabaha aan hadda ganacsi ahaan aan doonayno waxay tahay inaan soo celinno habkaas dowliga ah habkaas weyn oo dadkii ganacsatada ahaa ay helaan suuqa ayno adduunyada u furmaan oo aanan ku ekaanin oo keliya bariga dhexe iyo carabaha suuqeena inuu soo gaaro ilaa Yurub ilaa Turkiy ilaa meel walba marka waxyaabaha noogu muhiimsan oo safarkeena aan ugu nimidba waxay tahay in waxyaabihii ay soo wadeen ganacsatada soomaaliya 25 sano lasoo dhaafay oo ay cidina ku ixtiraamin inaan halkii aan tusno horta ganacsatada soomaaliyeed meesha iyo doorka ay ugu jireen ayna ugu jiraan ayna ugu jiri doonaan in qarankii u dhismo wanaagku soo noqdo soomaaliyana ay noqoto waddan khayraadkiisa adduunyada tusi kara una dhoofin kara kana mid ah sidaan awalba aan isku daynay ilaahay hanala garab gale.
Haashimo, waxaa jirta soomaaliya inta burburka uu jiray inkastoo ganacsiga dadka yaryarka aada ugu hanan qaada meelo badan oo kamid a shirkada waaweyn ay sameysmeen, haddana ganacsatada badi iskuma xirna marka aada eegto oo ma jiro meel loogu soo hagaagi kara si gaara marka rugta ganacsigii warshadaha Soomaaliya sidee baad ugu rajo weyn tihiin inaad abuurtaan ganacsi taabagal noqdo oo heerkaasi la ekaado weynaado caalamka dabcan loo iibgeeyo oo ganacsato gaara lagala xiriiri karo sidee baad ku hirgelin kartaan
taasi runtii way socotaa waxaad sidan aan kugu soo qaatay waxaa jooga xiriirka liinta qolada dhoofisa waxay ganacsatada soomaaliya ku baraarugsan yihiin haddaad aragto ganacsiga soomaaliya ka socda ilaa iyo meel walba ganacsatada waxay samaysteen hab ay maalkooda intay isku geeyaan ay is aroorsadaan innaga rugta ganacsi ahaan waajibkeenna waxa waaye inaan ku caawino cid walba oo ganacsigeeda meesha uga jirto inay suuqa kesho iyo in ay hesho awoodii ay kula xisaabtami lahayd haddii dhib ka dhaco dadkii ayla wada dhex mareen xiriirka ganacsi marka middan ah ganacsatadu markay Soomaaliya joogto waa run oo qof waa suuq furan oo qof walba wuxuu isku dayaya badeecadiisii inay gadmato laakiin markay dibadda joogaan waxay fahmeen hadday isku geeyaan awooddooda inay awooddoodu ay u goyniso wax ka fiican haddii ay gooni gooni ay u aadi lahaayeen oo waxaad arkaysaa nin ganacsada ah oo dadkii kaleeto oo ku jira ganacsigaas keligiis u safraaya maadaama ay ahayn inay intaasoo tikid iskantay wada bixiyaan hal ay wada hotela seexdaan wa ganacsatadii sida loo malaynayo maaha waxaan dadku sheegayaan ay leeyihiin inta isku ah hata kasoo qaada qolada shidaalka oo kale ee Soomaaliya waa dad aad u muhiimsan muhiimadda marka waxa waaye dadku waa inay fiiriyaan runtii marka la joogo suuqa waxaan raacsannahay in dadkii aanay qolo keliya ay ganacsiga gacanta u gelin ay noqdo suuq xora laakiin markay dibadda kasoo iibsanayaan oo ay associationskooda ay samaysteen oo ay isku geeyaan powerkooda in uu ilaahay garab siiyey oo ay noqdeen dad la gargurtami kara markay isku darsadeen xoolahooda marka ganacsatadu waa weji aada u weyn oo runtii ganacsiga Soomaaliya ka socda waa waxa keliya oo hadda aan dhihi karo hadday noqoto shaqa siin dadka hadday noqoto dhisidii jidadka waxyaabaha aan ka qayb qaadano oo aan ka mid nahay bay ku jirtaa oo horumarka waddankaanu ka mid nahay
intaasina waxa aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii ganacsiga oo toddobaadkan aynu ku eegnay carwada caalamiga ah ee 53 waddan ee caalamka ka timid ay ka qaybgalayaan ee magaalada Antalya ee dalka Turkiga waxaana igu warramaya khadka telefoonka ee magaaladaasi Haashim Ducaale oo isagu ka mid ah howlwadeenada rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliya uga qayb galaya carwadaasi soo bandhigisteeda barnaamijkiina waa naga intahay nabadgelyo
aad iyo aad umaadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo socodsiinaysay barnaamijkii ganacsiga halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington haatana heesu qaada fanaankani macaan hilaac waa Nooli Kulanti
Sorry. nabdigiyo dareemahan alhaga nudaha beerkaaga nafsadnana intuu ka dilu naafish kugu diiran
codkani macaan hilaa wuxuu gabagabo u yahay idaacadda galabnimee laanta afka soomaaliga v o a waxaan mar kale hawada ku soo noqonaynaa haddii alleed macaawo saacaddu markay tahay toddobada inta ka horeysa waa maxamed cabdisandheere ayaan sheekh iyo anigoo ah cashi ibraahim dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
maantana naf qaybsigaano negida ku raasha.